Blaðsíða 89. Efst á síðunni er ljósmynd. Í myndatexta segir Árið 2011 einkenndist af mótmælum, átökum og miklum sviftingum í norðurhluta Afríku og Miðausturlöndum. Mótmælin hófust í Túnis en breiddust út til Egyptalands, Alsírs, Líbíu, Marokkó, Sýrlands, Jemens, Bahreins og fleiri landa. Átökin má rekja til óska aukið lýðræði, mannréttindi og betri lífskjör í löndum sem hafa einkennst af kúun. Á síðunni er nærmynd. Flóttafólk. Meira en 65 milljónir manna er á flótta í heiminum vegna stríðsástands eða slæmra lífskjara. Yfirleitt flýr fólk til nágrannaríkja, en oft reynir það að freista gæfunar í annarri heimsálfu, eins og Evrópu. Meiri hluti flóttamanna hefur komið í gegnum Grikkland, Ítalíu og Spán og dvelst þar í flóttamannabúðum. Samkvæmt reglugerð Evrópusambandsins, sem nefnist Dyflinnar reglugerðin, skal það land sem fólk kemur fyrst til bera ábyrgð á því. Það verður til þess að margir sem sækja hæli til dæmis á Íslandi eru sendir til baka til þess lands sem þeir komu fyrst til.